Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, carei auscultantoi, la tuta skipo de la Polare Tradio. Mercrede la 25 de octobro 2023 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komence kultur kronika in informojn. Nian hodiaan felietonon ni dedicas al Korczak Ziółkowski, l'autoro de uno el la plej grandaj kaj imponaj rock monumentoj kreiĝantaj en Usono, kiu prezentas la indianan gvidanton Freneza Cevalo. En la Esperanto comunuma segmento ni interalie referenzos alla speciale omaggio de UEA occasa de Tago de la Unuigintei Nazioi. Comence ni proponas cultur cronica in informoin.
Inter 30 proponoi el 30 oklandoi candidatigitai por la plei grava Europa Architectura Premio European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Awards trovigas modernigo de la legeoi de la Pola Nazia Biblioteco. Iam la candidatigo mem estas granda distingo, char en ciu lando crom la landai architecturae institucioi cae organizoi occupigas pritio expertoi speciale nomumitai de la fondajo Fundacio Mies van der Rohe. La jurio electos el inter ciui proponoi 40 proiectoin, ciui estos presentitai en januaro 2024. La venkintoi estos annuncitai en aprilo. La plei grava premio por la nuntempa architekturo en Europo estis inaugurita en 1987. Dek kvar jarojn poste, laŭ la propono de la Europa Komisiono, ĝi fariĝis la oficiala premio de la Europa Unio. En la urbodomo de Düsseldorfo, Nordrhein-Westfalio, gis la fino de novembro nuniare dauras jubilea expozicio lige cun la 30-jarigio de la Pola Instituto en gitiu urbo. La dulingva expozicio per 24 inform cae bild tabuloi gvidas tra temoi ciui difinas la cefpunctoin de la gisnuna laboro de la instituto. Temas interalie pri arto cae designo, pentro arto, filmo, musico, grafico, fotografio, teatro, art instalajoi, literaturo, inclusive de la porinfana, sculpt arto cae plurmedioi, podcastoi cae son libroi, historio politico, pola cuirarta tradizio, cae pola cristnasca tradizio. La exposizion completigas interalie archivai fotoi pri la unuae tagoi de la funcciado de la instituto. Nordrhein-Westfalio estas la regiono kun granda signifo por la pola-germana kunlaboro, same pro historiaj konsideroj, kiel ankaŭ aktualaj ligoj kulturaj, ekonomiaj kaj sciencaj. Loĝas tie la plej multnombra pol-devenularo en Germanio. Düsseldorfo mem havas preskaŭ 32.000 pol-devenajn loĝantojn. Siajn reprezentantojn en la urbo havas polaj firmaoj, same kiel multaj gravaj firmaoj de Düsseldorfo havas ligojn kun Pollando.
Vi audas la elsendon el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Hieraŭ la 24 de oktobro ĉe Vinilkosmo oficiale aperis la kvara bitalbumo Kukoj kun fromaĝ de Žele. Tio estas la kvara albumo de la familia duopo kantante ekde 2009. Kiel kompakta disko ĝi aperis en 2017 kaj enhavas ukrainajn popolajn kantojn. El ĝia repertuaro, sed en bitiga formo ni elektas por nia hodiaŭa programo la kanzonon Vi trompis min.
Ti mangi i ciò svia il fiancio Venis mi, se fuggi svia Ciò che mi da estas mi Vi, vi, trompis mi Vi, vi, trompis mi Vi, vi, trompis mi Trompolino estas vi Vi, vi, trompis mi Vi, vi, trompis mi Vi, vi, trompis mi Trompolino estas vi Cune iri al concerto Lunde vi promesis tete Venis mi, se mangi svia Ciò che mi da estas vi Vi, vi,
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Antaŭ 150 jaroj en Bostono naskiĝis nia hodiaŭa heroo Korczak Żółkowski, poldevena usona skulptisto. Al usono en la deknaŭa jarcento venis lia avo, grafo Ignacy Żółkowski. Liaj gepatroj, Anna kaj Józef, kiam la knabo havis apenaŭ du jarojn, pereis en tragika akcidento. La orfiĝinta infano pasigis la unuajn vivojarojn en diversaj infandomoj, estis transdonita al vicfamilio kaj poste adoptita de irlanda boksisto, kiu ne traktis bone la knabon. Havante 16 jarojn, Korczak Żółkowski forlasis lin, kaj fininte teknikan lernejon, komencis labori en Bostona ŝipfarejo kiel lignaĵisto. Tio estis lia unua paŝo al skulptado, kiu fascinis lin de la infanaĝo, kvankam li neniam povis lerni en artprofila lernejo. Sed nun talenta lignaĵisto, post labore kaj hobiule, povis okupiĝi pri lignoskulptado, sekve dediĉis sin al la elfarado de artstilaj mebloj. Liaj produktoj fariĝis alte taksataj kaj serĉataj. Multajn sekretojn de la skulptarto malkovris antaŭ li skulptisto Jan Kirschmeier, kiu kune kun la juĝisto Frederick Pickering Cabot fariĝis lia protektanto kaj amiko. Dank al sponsorado de Cilasta, Korczak Żółkowski komencis provojn pri marmor skulptado kaj ne mirige, ke lia unua marmora artaĵo prezentis ĝuste la buston de Cabot mem. En 1932 Żółkowski translokiĝis al Connecticuto, okupiĝante jam ekskluzive kaj profesie pri skulptado, vendante siajn verkojn en plej grandaj usonaj urboj. En 1939 lia marmora portreto de la pola pianisto kaj politikisto Ignacy Jan Paderewski, titolita studo pri sen mortulo, la exemplo de tio che Korczak Żółkowski ne forgesis sien polain radicoin, akiris la unuan premion dum la monda expozicio en Novjorko. La successo fructis per la propono farigi assistanto della sculptisto Gatzen Buglem, quiu laboris pri la capoi de kvar usonei presidentoi ce la declivo de Mount Rushmore. Korczak Żółkowski laboris con li gis lia morto en 1941, ciam poste referenzante al li kiel cefa inspirfonto apud Filio, Michelangelo, Leonardo cae Rodin. En la dauro de tiui laboroi, quelcai estroi de la Indiana Granda Siua Nacio directis sin al Korczak Żółkowski cun la demando ciu li ne entreprenus la taskon crei monumenton omage al indianoi, quiu presentus ilian grandan heron freneza cevalo. La distinguiranta per fiero curaggio cae forto, freneza cevalo batalis inter alie apud Lid Bighorn en 1876, post ciam usonei trupoi perfidis la traktaton reconinta citiun territorion kiel la siluan territorion. La freneza cevalo pereis unu jaron poste, sed nia figuro senĉese vivis en la comuna indiana memoro. Korczak Żółkowski kun entuziasmo akceptis la inviton, kiel honoron, kiel li poste diris, kiel honoron por malgranda pola knabo, orfo el Bostono, esti petita de indianei cefoi per skulptajo rakonti ilian historion. Comencigis la planado de la sculptajo por ciu indianoi destinis 200 metran rokon en la montoceno nigrai altajoi en la suda Dakoto. Korczak Żółkowski elacetis la terenon de la usona registaro contra usia alia terposedajo. Ciam la proiecto estis preta, comencigis la dua mondmilito. Żółkowski kiel volontulo recrutigis alla usona armeo. Vundita du foioin en Normandio, li revenis al Usono en la rango de sergento, cae por constante setligis ce la nigrai altajoi. La laboroi pri la monumento de la freneza cevalo comencigis en junio 1948, ne per la uso de cisino, sed de dinamito, por elpreni en la roco la proiectitan formon de la reidanta indiana heroo. La elirpunct estis la pretigita pli frue marmora modelo de la estonta monumento. La unua rock explodo, tiel nomata ofer explodo, ocasis en la cesto de docusoi de la freneza cevalo cae multe indigenei usonanui. Korczak Żółkowski utiligis sia inspertoin pri mont sculptado acquiritein dum sia laborado ce la mont sculptajo de la kvar usonei presidentoi. Laboroi comence lamis, cer Korczak Żółkowski rifuzis helpon, ecz du foioin 10 milionoin de la usona stato, fidela alla indiana principo che la siua tero nestas vendebla, cae crome conscia che accepto de finanza helpo povas conduci al nedesirindei compromisoi cun la stato. Comence li logis en la tendo, ce la piedoi de la roco, portante in manne au sur dorse ciuin elementoin tiu etape besonein, 2 kilogramoin da dinamito, stal accessorajoi snuroi. Ec de la comenzo, li ancau consciis che dum sia vivo li ne successos fin pretigi la proiectitan sculptajon. Tial li prilaboris detalain notoin cae planoin por tiui, ciui daurigos lian vercon, altiu temo cun la zino li pretigis tri libroin. Li mem laboris pri la monumento 35 jaroin cun persisto, consequenzo cae obstino, manifestante ingegnerian inventemon cae zorgemon de bona mastro. Malgrau enorma fortostrecio necessa por antaulenigi la laboroin ce la monumento, li devis certigi la virtenon alla familio, cae crom finanzadon de la proiecto. Li comencis bredi porcaron cae brutaron, el construis moderne in lacteion cae segeion. Li mem productis cae riparis machinoin, realigadis individuain sculptistain kai lignagistain mendoin. Pri la projekto laboris ankaŭ lia edzino Ruth, lia iama asistantino kaj dek infanoj: Joe, Mark, Anna, Kazimierz, Jadwiga, Adam, Marinka, Monika, Don kaj Jasio. Iom poste, pro la interesigio de la creigianta monumento kaj grandigianta nombro de turistoj por gastoj, estis konstruita hotelo, restauracio kaj butiko kun memoraĵoj. Ĉirkaŭ la ideo de la monumento plu kreskis la ideo de projekto kun profunda humanisma emfazo. Korczak Żółkowski pretigis koncepton de la tuta komplekso ĉirkaŭ la altaĵo kun universitato kaj medicina centro, muzeo de indiana kulturo. La plano komencis realiĝi en 1973, kiam estis inaugurita muzeo de indianoj de la Norda Ameriko. En pliaj jaroj aldoniĝis centro de edukado kaj kulturo de indiĝenaj usonanoj, universitato kaj aleo de grandaj gvidantoj. De jaroj zorgas pri ĉio ĉi fondaĵo de la monumento Freneza Ĉevalo. Kolektante fondusojn necesajn por fini la monumenton kaj gvidi edukan agadon, popularigante historion kaj kulturon de indianoj. Korczak Żółkowski mortis subite pro korinfarkto en 1982 kaj estis sepultita ĉe la piedoj de la kreiĝanta monumento. La laboroj daŭrigas post la morto de la patrino, liaj sep infanoj kaj nepoj, kaj posteuloj de la eternigita per la skulptaĵo silua gvidanto Freneza Ĉevalo, kiu ankoraŭ dum la vivo onidire deklaris, ke li revenos ĉi tien en ŝtono. Antaŭ kelkaj tagoj en la 12 de oktobro pasis la 41 datreveno de la morto de Korczak Żółkowski. Li naskiĝis la 6 de septembro 1908, 30 jarojn post la pereo de la Freneza Ĉevalo, la 6 de septembro 1877. En tiu tago iu el la indianaj ŝamanoj deklaris, ke la 6 de septembro jarojn poste naskiĝos blankhaŭta knabo, kiu havos eksterordinaran rolon en la indiana historio. La kreiĝanta rokmonumento, 172 metrojn alta, 192 metrojn longa, prezentanta la rajdantan frenezan ĉevalon kun etendita mano, montranta la terenojn apartenintajn al la siluaj indiĝenoj, konfirmas la rolon de Korczak Żółkowski en ilia historio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La 1136 gazetara comunico enhavas la mesaĝon de UEA senditan al UNO lige kun la pasinta la 24 de oktobro, tago de Unuiĝintaj Nacioj. Inter alie ni legas en ĝi:
kiam oni kreis Unuiĝintaj Nacioin en la jaro 1945, ĝiaj fondantoj celis forigi el la mondo la skurĝon de militoj. Kvankam tiu celo restas ankoraŭ neatingita, kaj kvankam maltoleremo, etnaj rivalecoj kaj ekonomia ekspluatado plue minacas la mondan bonfarton kaj tiel diversmaniere malhelpas multflankan kunlaboron, Unuiĝintaj Nacioj restas lumigilo de espero.
En sia mesaĝo UEA substrekas unuflanke, ke organizo de la Unuiĝintaj Nacioj estas nun eĉ pli grava ol antaŭe. Aliflanke ĝi emfazas sian subtenon por la organizo, instigante aliajn fari same. Samtempe, UEA, kiel Esperanto-organizo atentigas, la espero estis tio, kio inspiris Ludovikon Zamenhof krei Esperanton en la jaro 1887, kaj inspiris lin imagi alian mondon de etna kaj rasa toleremo. Ekde tiam kreiĝis tutmonda parolkomunumo, kiu celas igi la mondon loko pli bona. Superi lingvajn diferencojn kaj rekoni kulturan kaj lingvan diversecon estas nur unu elemento por antaŭen igi la pacon, sed tio estas grava elemento. UEA sekve de tio vortumis en sia mesaĝo.
Ni promesas nian subtenon al ĉiuj sinceraj klopodoj antaŭ enigi pacon kaj tute aparte al la klopodoj de Unuiĝintaj Nacioj, organizo kiu tiel multe laboris por malhelpi militon dum nia epoko, antaŭ enigi multflankan kunlaboradon kaj memorigi nin pri nia komuna respondeco kiel homoj pri la estonteco de nia planedo.
El Litovio venis interesaj informoj pri planata kunlaboro inter litovaj esperantistoj kaj la universitato en Kaunas. La 19 de oktobro nuniare la prezidanto de LEA, Povilas Jegorovas, kaj direktoro de la Monda Centro de Litovoj, Valdas Kublius, estis akceptitaj de la rektoro de la Kauna Universitato, doktoro Juozas Augustis. Sekve de tiu renkontiĝo oni interkonsentis ke la universitato enkondukos instruadon de Esperanto kiel elekteblan studobjekton. Litova Esperanto-Asocio proponos por tiu tasko instruiston kaj disponigos lernomaterialon. La universitato instigos siajn studentojn verki disertaĵojn pri tiaj temoj kiel interlingvistiko, esperantologio, lingva politiko, lingva planado kaj similaj. Litova Esperanto-Asocio transdonos donace al la universitato sian bibliotekon. La universitato disponigos ejojn por la bezonoj de Litova Esperanto-Asocio kaj por ties havaĵo. Litova Esperanto-Asocio kaj la universitato kunorganizos diversajn aranĝojn. Unue helpe de la universitato estos organizitaj en Kaunas en 2025 la 49 Baltiaj Esperanto-Tagoj. La universitato kaj Litova Esperanto-Asocio efektivigos komunajn eldonprojektojn. En proxima estonteco la universitato kaj Litova Esperanto-Asocio subskribos kontrakton pri kunlaboro inter ambaŭ flankoj, kiu enhavos ĉiujn listigitajn kaj eventuale kromajn aferojn.
Dank al tradicia kunlaboro de UEA kun la Novjorka eldonejo Mondial estas mendebla la libroforma belarta rikolto enhavanta ĉiujn premiitajn verkojn en la belartaj konkursoj de UEA 2023. Temas pri distingitaj nunjare poeziaĵoj, prozaĵoj, mikronoveloj, teatraĵo, monologo, skeĉo, eseoj kaj kantotekstoj. La belarta rikolto enhavas krome la raporton de la prezidanto de la belartaj konkursoj Miguel Fernandez. La eldona kunlaboro de UEA kun Mondial daŭras ekde 2013. La nuniaren belartan kolekton eblas aĉeti ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 11,40 €. Ankaŭ pli fruaj numeroj de belartaj konkursoj estas akireblaj ĉe la libroservo. UEA regratulas ciuin gainintoin, kai instigas legemain esperantistoin conatigi cun la enhavo de la nuniara collecto. La interesigiantoi povas gisdate esti informitai pri novajoi de la libroservo pere de speciala inform lettero.
Signori, ni proximigis alla fino de nia hodiava Esperanto elsendo al Varsovio. Ne forgesu reagi kai subteni nian laboron. Anticipan dankon kai gis la raudo.